sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tutumbeli bino mpoko ila mubisika biso bozwami na kulandaka manaka mabiso sango mukili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Michel Joseph na Joe Gill bazali bongo onzela ya masini sango mukili lelo epi sameli bino na Marius Muhunga. Boyoka sango tumbeli bino mpoko ya lelo. Roi Pelé, Mokonzi Ndembo ya Brésil, Oya Longaki record misato ya Coupe du Monde, per Komaki Moko ya Bato ya Mosano, Oyo Bazalaki na Bokonzi Mingi na Ekele Eleki, Akufi Lelo Mokolomwa Minei. Bobandi Lelo na Ingumba Kisangani ya Milulu Mie, Misangisi Lisangali ya Basi, Pona Komilengele, Pona Mapona Mazali Kouya na Mobu 2023, na Ituka ya Chopo na Kombo ya Dynamique Nationale de Femmes Candidates, na Bokuse Dinafek.
Déjà tout bandit, le fait déjà qu'on identifie banani marocaine na bitumba, ils allaient tout louper royer bas, comment qu'on appuyer bas, parce que expérience y a bas 2011-2018, et sungi biso toyer bas, erreur na biso ils allaient qui ouais plutôt corriger ici canine, et en moins au moins toujours ça ni ça bas maman, toujours bas stratégie, toujours bas disposition pour que mi bali bas pour na biso, parce que ma maman toujours na marocaine m'invite, le voir bas na mi bali.
Bakondi ba bokengi ba ekolo Congo démocratique batiaki maboko omokolo mami bale moliki na lisanga ya ba nungi to ba espion ba balobi ete bazali ba ekolo Rwanda.
Banongi bayi bakotaki na RDC na kokosa ete basalaka na ONG ya development. Bakoyaki na motambo ya bayi bokengi ba ekolo elongo na ba complice na bango mibali.
Toko suki sabongo basango na biso ya mokolo malelo na manaka na biso na kombo ya Monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi oyo ayambi bongo po na biso docteur Mutuza Lusungu Baba Wuto Engumba Beni po na kolobela cancer ya mabele. Tala masolo to bombeli bino o mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mwa Ngonga Moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse. Roi Pelé, Mokonzi ya Ndembo ya Brésil, Oyo, alongaki record misato ya Coupe du Monde, pe akomaki moko na bato ya Masano, oyo bazalaki na bokonzi mingi na ekele, eleki akufi lelo mokoloma minei. Roi Pelé abotama na kombo Edson Arantes do Nascimento, azalaki bongo na mibu tuku mwambe na mibale. Mokumbi Bendele ya lisano kitoko azalaki na bokono bwa kanser ya estoma uto mobu 2021 akotaki l'hôpitalo uto sanza eleki pona koluka lisungi. Bato bayike bayebi lokola moko ya basani minene ya Ndembo omolongo. Pele alekisaki pene na mibu tuku mibale na kosepelisa balingi ba basano ya Ndembo omokili mobimba. Mikolo mileki Roi Pele akomaki ambassadeur mondial pona sport. Mosani oyo ba kobenga ye mokonzi ya Ndembo ayebanaki na mokili mobimba tango azalaki na mibu zomi na sambo na Coupe du Monde ya 1958 na ekolo Suède. Tango azalaki mosani oyo aleki na bolenge sima na kotia babu mibale na elonga ya Brésil 5-2 na mboka oyo eyambaki final. Elilingi ya Pele na mayo na ye ya couleur ya numéro 10 ya couleur jaune na mokongo etikali na bomoi epai ya bato oyo balingaki Ndembo bisika nyonso na mokili. Lokumu ya Pele ezalaki tellement que na 1967 ba faction mibale ya guerre na Nigeria bandimaki kotika bitumba mpona mwa tango moke po ete akota akoka bongo kosala match d'exposition na mboka. Azwaki lokumu loye. Bomo ya Pele sima ya Ndembo ezwaki ba forme ebele azalaki politicien, ministre extraordinaire ya Brésil pona sport, mosali ya Mombongo ya Bomingo pe ambassadeur ya UNESCO pe Nations Unies. Azalaki na ba role na ba film lokola ba telenovela pe kutu asala ba nzembo pe enregistra ba CD ya miziki ya Brésil oyo eyebana mingi. Lokola kolongono ya nzoto na ye ezalaki kobeba, mibembo mpe komona na ye komaki mingi te. Mbala mingi bazalaki komona ye na kati ya bibosono na boumeli na bambula na ye na suka mpe azalaki na molulu ya kofungola ekeko na ye oyo ezalaki momonisi ekipe ya Coupe du Monde ya 1970 ya Brésil. Pele alekisaki mibu tuku mwambe na mbota mana ye moko elongo na mwa bato na libota na ndako na ye moko na pembeni pembeni. Abotama Edison Arantes do Nascimento na Ngumba 13 Caracoès na kati ya ituka ya Minas jere le 13 octobre 1940. Pele akolaki kongenga sapatu po na kosomba biloko na ye ya ndembo ya moke. Talabasango etu koi kopesa bino lilo po na roi Pele oyo tozali koyebisa bino auti bongo kotika biso o mokolo mwa lelo. Bozali kolanda sango ya moke lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Moïse Katumbi, Mokondi Ensemble pour la République peu candidat, ya Mokondi wa Ekolo, na mapone mazali kouya na 2023, a telemeli Mokano, ya Boyei Bobasoda ba Ekolo Soudan. Na makomi na elilo, Moïse Katumbi azali kolo ba ete, ezali polele ete, batobaye basakoli ete bazali kouya kosunga ba Kongole, bango moko bazali kozali sungi ya mampinga ma Ekolo Uganda, pona koluka kusili sabozangi bokengi na mboka na bango moko. Asakoli ete, ezali komona na lokola, ezali koseka mampinga ma RDC, pona ye esengeli nde ko pesa mampinga ma RDC makoki maye basengeli na yango pe kozala na boyokani ya solo na bikolo bya makasi le biloleki ekolo Sudan du Sud esakola ki ete ekotinda ba Sudan kama sambo na tukumitano na este ekolo Congo démocratique pona kobunda elongo na ba Sudan ba susu ba bikolo ba EAC na este ya RDC na tina ya komi makimia mpe ko batela ba imboka ba Sudan ba ebazali komi bongisa wuto koleka sanza motoba pona koya o mabele ma RDC esakoli lobi ba kambi ba mampinga ma Sudan ba Sudan ba ye ba ko bakisama na ba susu ba bikolo ba EAC ba ebasi ba koma o mabele ma ekolo Congo démocratique pona kosunga na kobundisa mangomba masusu mabasimba minduki na kati na bango baiba M23 bakonzi ba ekolo Rwanda bafunda kilobilo liki mpepo ya bitumba ya ekolo Congo démocratique na kokota o etando ya likolo ya ekolo Rwanda kolanda liyebisi babimisa kilobilo liki mpepo ya bitumba na kombo ya Sukhoi 25 elekaki na ndelo kati na Rwanda na RDC likolo ya Lac Kivu na ibandeli ya sanza zomi na moko muliki bakondi ba ekolo Rwanda bafundaka pe lisusu mpepo ya bitumba ekolo Congo démocratique na kokota na mayuya o mabele ma ekolo Congo démocratique wanezalaki bongo basango ya mukuse eye tobombelaki bino moko mwalelo bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Bobandi lelo na ngumba Kisangani ya milulu miye misangisi lisangali ya basi mpo na komilengele mpo na mapona mazali koya na mobu 2023 na ituka ya chopo na kombo ya Dynamique Nationale de Femmes Candidates na bukuse Dinafek. Milulu miye misangisi basi koleka nkama moko o ngumba Kisangani. Tuna ndabulaibwa sango na Jean-Claude Fundi.
Dinafek ezali lisanga oyo esangisi basi oyo bazali na makanisi ya kosenga ete mingongo na bango miyo kana na maponami mazali koya na mobu 2023. Rite Mbuitanga, mokambi ya Dinafek mpona bilenge oyo auti na engumba mokonzi Kinshasa apesi ntina ya lisanga liye.
Oyo ezali ya lancement officiel ya repertoire ya ba femme potentielle candidate ya 2023. Repertoire wana tina nango ezali ya ko identifier ba femme potentielle candidate oyo nyoso okende ma pona mina biso na 2023 na tina ke to accompagner bango pendant ba élection avant les élections et après les élections yango ndo komona pe ke to sali des événements Dinafek pa lancer Dynamique Nationale ba femme candidate parce que ya za mo sala wana ya ko encadrer ba femme candidate ba femme oyo so bazana ba ambition politique na kati ya Dinafek to sangani dibota beta tamo ko mama be moko to ebi couleur politique ete
ngambo na ye Ejeni Wandandi oyo atiami mokambi ya Dinafek na ngumba ya chopo abanzi ete mosala ya liboso ezali kotinda basi komikomisa mpona maponami tolanda Ejeni Wandandi
sikele to osala ezali se moko to bandi deja mosala to banda deja kala ezali kaka kolamusa basi bakenena no mingi ko sanrole komikomisa pona kokende kopona tango mapono mokoya tokosolana basi na mibali mpo kopona maya mwasi esengi minkaa na mobali te tozosala mosala na se na se lokwa bafurmi sekele balobaka yango te mpo soki tolobi bandeko mosusu bakoyiba sekele na biso bakoyiba mayele na biso bakosalela yango yango wana na bombi kaka na ye biso mosala esi ebandi pour que basi ba koma ebele na ba ensemble pe na bisika minene minene.
Ba mama baye basangani ba moniete na komona maye maleka na maponami ma 2018 basi nzike bazwaka bibonga te. Jeni wandandi apesi makanisi ya sika.
Stratégie to kotia eza simple déjà to bandi le fait déjà ko identifier banani ba kokine na bitumba ezali to luka koyeba comment ko appuyer ba mon parce que expérience ya ba 2011 2018 et sungi biso to yeba erreur na biso ezalaki wapi to corriger sika nini yango wana omuntu zo sangisa ba mama to zo ba stratégie to zo ba disposition pour que mibali ba pona biso parce que ma mama toza na makoki mingi te lokwa bana mibali tozali na makoki ya mbongo te ya kopesa bato me tozali na maloba
bosengeli koyeba ete dynamique nationale ya ba kandida ya basi esangisi basi ya masanga ya politique ndenge na ndenge pe ezwami na bituka nzike ya République démocratique du Congo Pezo akalisungi ya Unifam. Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika Kisangani.
Basango na Lingala na VOA Afrique 96.2 FM na Bukavu.
Ezala ki bongo reportage ya Jean-Claude Fundi bozali kolanda sango muki lelo na la voix de l'Amérique ou Washington DC. Bakondi babokengi ba ekolo Congo démocratique batiaki maboko mokolo mami bale moliki na lisanga ya banongi to ba espion ba ebalobi ete bazali bayi ekolo Rwanda ba bazalaki kubongisa makambo mabe na ngoma mokondi ya Kinshasa balakisa makilo mokolo mami bale moliki na etando eke tonanda bulayi na Nathalie Sekabuoro simurabie
Bomoto na bango to identité et sakola maki na ministre Molandi ya intérieur na lisungi ya balobeli ba mampinga mpe bayi ba police nationale bazali minei mibale bazali ba nongi to ba espion ba ekolo Rwanda moko azali soda ya mampinga ma ekolo Rwanda kasi asala kamosa na sima ya ONG ya Ntombwa oyo babengi African Health Development Organization Kolanda maloba ya ministre Molandi ya intérieur, oyo apesa kisango eye, na bokuta nina bapandi sango, mardi lobi loleki, banongi wana ya Rwanda, elongo na baninga na bango ya ekolo Congo demokratike, bakoma ki mosika na makanisi mabe, bazwa kikutu eteni monene ya mabele na zinga zinga ya etando ya mpepo ya njili, esika bakana ki kosala mabongisi mabe mana.
Ces espions sous la couverture d'une ONG.
Banongi bayi bakotaki na RDC na kokosa ete basalaka na ONG ya development bakoyaki na motambo ya bayi bokengi ba ekolo elongo na ba complice na bango mibale banongi bayi bakotaki na kati ya ba officier ya likolo ya ba FRDC bayi politique ya minene pe lisusu bayi mombongo nzike mpe bayi société civile na kotala na kati ya telephone ya soda ya ekolo Rwanda oyo akangamaki emonisaki ete oyo yasuka azalaki ndingisa ya kokota o bisika ya motuya to strategie ndenge na ndenge ya engumba mokonzi Kinshasa pe yango na lisanga mabe na ba officier généraux pe supérieur ya FRDC basusu
banongi misusu bazali bongo koluka mapamba tse lisanga yango to ONG efungwamaki na bituka ebele lokola Kwango Kasai Kwilu, Nord Kivu na Sud Kivu. Bolukiluki bozali kosalema pour na bakangama et le ministre Molandi ya intérieur toyo kayeli soso.
L'acquisition par ces espions.
Bozwami bia banongi bayi ya libula ya mabele ya ntina na nzinga nzinga ya bisika ya mpepo ya njili pe ya kibomango elakisi lolenge nini bazalaki kubungisa makambo mabe. Bolukiluki bozali kokoba na nzela na bapiste mpe ba elemato makambo oyo emonani epa ya ba oyo bakangami.
Na nzela ya Twitter na ye, molakisi elongi ya Rwanda. Ya kala na ekolo RDC Vincent Karega oyo babengana ki na mabele ma ekolo Congo demokratiki akomi ete bato wana bazali basali ba ONG oyo ezali kobunda uto mibu ebele na kobengana kozanga kolia malamu to malnutrition na Kasai esengeli koyeba ete uto mikolo ebele eteni ya RDC ezali kokutana na bitumba biye ekolo Rwanda ezali kosala na ngambo ya est ya ekolo Congo demokratiki ata kobiko biike bizali ko pamela toko la kisamo sapi na Rwanda kasi mokondi ya ekolo ya Rwanda aboyi kondima ete mboka na ye ezali ko pesa makasi na basimba minduki ya M23 Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya lingala ya VOA la voix de l'Amérique et Fesilino rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo kubanda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na lingala na no salimate. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC lelo tozali mokolo mwa minei. Bo mikolo miso mia minei tokomi na ngonga eye tolanda kamana kama biso na kombo ya Monganga na sala nini na Fatuma Kala la Limasi. Lelo ayambi pona biso docteur Mutuza Lusungu Baba wazali bongo Monganga na Polyclinique Santé Plus Recherche Uto Ngumba Beni na province ya Nord Kivu. Azali koyanola na mituna ya Fatuma Kala la pona nini bokono bwa cancer ya mabele. Kanseri ya libele nde nini, e utaka wapi, na mubu nini mwasi ya koki ko banda, ko mita la soki, e loko moko ezali ko sali manakati ya libele na ye. Tolanda, masolo na bango na Monganga na sala nini.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, nisingili yomu na biso minganga.
Mkuromba zube la mbalopoto kanser ya senu, kanser ya mtene, teza moko ya bukono, nalo ba bukono ya liboso, nizo sala ki ba mamato, ba zet, ba ki, ba zon, ba zon kusa mango matati. Mkuromba zube la kanser ya libele, teza tolo ba ba mas to ba rodil biloko e bili katikati ya mabele ya mundu zo ko ke le ko di sama mabele male ende bon ni ko pina ngoza ni fa ba mas ko yini katikati ya mabele
bilembo nini mwasa ko kiko ko yeba ko mitala soki ya moni eloko moko ya ndenge o ya mesana ngote loko ni ko kola xate o na sengel ko kende nango e pa ya monganga pote ata la libele nanga iso ki ezali malamu to ezali malamu te
eloko ya liboso esengeli tongo tonibisana bao batona na biso siku bandeko basi ezake ni probiona kanser ya mabele ezomoma makasi elembo liboso tozoloba eza ntango ndeko mwasi azosukola nzoto na ye tozosenga ntango azosukola asimbaka mabele na ye malembe malembe asimbi kote ya likolo akiti kote ya se mabele nyonso mibale azo komeka kosala comparaison soki akuti eloko neti ya moke kaka ezimbi neti moke oyo yango na kate mikolo nyonso adina sini ya liboso soki mpe ebandi oswa wana eza mpe sini ya mibale wana akoumela te malabuko akei akei hôpital mpona kosala baexame mosusu ya mibale eza mpe soki ndeko mwasi amoni makila ezoebandi obima na place ya mabele ye moto azomesa mwana te na te ebandi obima mabele eza neti ya kulera mabele ezondima na solo mpe bamoni mabele ekomi dure makasi wana mpe eza baelembo oyo ekokinda ndeko mwasi akende na lombangu na hôpital mpo basala baexamen oyo minganga bakosala eza aprofondi.
Lisalisi nini mwasi akoki kozwa soki akutani na yango epai ya bino baminganga?
Ah oui, eloko ya liboso nini eloba neti bamaladi nyonso oyo eza bamaladi ya boko ya kanser koswanye eza kobikisa okolobiko ezo dependre na degre oyo ekomeli donc ya liboso oyo ayambo ya kosala mpenza eza plus prévention kosala ke ekoma te kosala ekoma te na ndenge nini ye alobi eloko ya liboso eza nano koyeba famille bouti oyebi maladi ana kanser eza mpe na composante bazoloba composante génétique soki mama aza na yango tata mwasi aza na yango biloko ya ndenge wana ifo oyeba uti na famille nini wana eloko ya liboso soki oyebi deja ke famille na bino eza prédispose aso malaya fo tosala prévention prévention ezoloba ke mokolo nyonso ndeko mwana sukola a esengeli ntango sukola nzoto na ye akutaka na bushi ya bima apalpe asimba ye moko mabele na ye asimi yango mpenza bien amona soki eloko moko te oyo ebutami ya sika yango ezalaka te na mama banokile soki ozosimba moko soki odile komi okozala okoyeba deja ke probleme ezali asongala okei na hôpital deuxième élément mpona basomaye eza plus oyo balobaka batiki mibali na bango basimba yango baetudelaki sike bamabele oyo mibali bazomela mpenza ezoeloigne makasi cancer ya sein sikono ntango okomi na hôpital ntango okomi na hôpital badiagnostike ke wana eza cancer ya libele elobi pronostike ezodépendre na degré ekomeli yango baexamea bateste ya serologike eza na kati basite bamographie basalaka yango ntango babila nyonso esili sikoko bakomona soki eza ebele te eza moko mpe eza moke e chirurgie to balobaka poto chirurgie adire ke kolongola yango na nzela ya opération ekosalema bakolongola yango soki mwana akopesa kiso ozanaka na loboto chimiotherapie ezali bakosala chimiotherapie soki mpe bamonike radiotherapie oyo bamelaka traitement ya barayon nde kosalisa bakosala traitement ya barayon soki mo nyonso misato c'est-à-dire chirurgie radiotherapie na chimiotherapie yango nde kosalisa bakotia baprotocole a marche nyonso ezodépendre sikoyo na degré bokono ekoeli wana nde nakoloba
docteur na tranche d'age nini nde mwasi akoki kobanda komisimba atala libele na ye soki ezali na mwa kokoso
ça c'est une très très bonne question na toloba kaka ntango mwasi akomi ya phase ya toloba après puberté eza adolescence na adolescence wana oyo abengaka na lopoto bacaractère secondaire ebandi omindakisa na mwasi tozalaka omoni akomi propre makasi ongongo échange akomi
baforme
komona pe baforme ebimi mais na mabele pe ebandi ovimba sikoo c'est-à-dire à partir de ce moment là mwasi déjà akobanda kosimba kopate bamabele na ye na air nyonso azosukola eza systématique c'est-à-dire que l'air nyonso akoti na douche eza pe kokota okoti na douche omisopeli mai obimi te okoti na douche pozwa temps ya kopalpe mabele ya mwasi cadran par cadran soki nalingi naexplike yango siko bien c'est-à-dire que mwasi akozwa mabele na ye adivise yango par quatre ozali neti ozwi orange odivise yango quatre fois soki odivise yango quatre fois ozwi quatre cadran eza cadran supérieur externe c'est-à-dire eza libanda na likolo et puis toza oyo eza supérieur interne eza likolo mwa kati pene ya kotia motema après tokiti na se obengi yango inférieur externe eza na se na mwa libanda oyo mpe inférieur interne eza na se mpe na kati c'est-à-dire mwasi ntango azobanda ifou asimba aokende cadran par cadran ozomona abandi parti ya supérieur externe abandi simba malembe abimisi kadra wana akoti kadran ya se aokotourne ti bakadran nyonso azopalpe yango chaque jour ntango aosala bentime na ye wana nde technique oyo basengi en plus ifou kosala bakoti mibale mpona kokompare soki mwa différence ezali
docteur est-ce que na basi oyo bamelisa bana bakoki mpe kosala cancer ya libele
bafacteur en réalité nani alobaki bafacteur oyo esali ke cancer ebima eza ebele tolobaki awa hérédité to oyo baboti eza na kati eza bamarker oyo mama akotika epa ya mwana na ye ezokodispose yango toza mpe na basocie mosusu oyo bamama balataka eza na babiloko mosusu bameto lourd babooa nini eza basocie moko ezopredispose basi kosala bacancer eza mpe bakisi oma mwasi omela baomela bakisi ya desordre wabengaka na lopoto automédication supporte na bito mwasi aomela azwi kaka mapai abelekesi etuma meikesi eza mpe bakisi oyo ekoa entraine cancer mais akotenesa eza mpe alimentation na biso façon tozolia eza babiloko mosusu balongoti mosusu biloko akolia mosusu kosalaki cancer ezala
chérie.
Zalaki bongo fali ipupa na nzembo kitoko na kombo ya nzoto na sakanisi ya tebisika biso bozami kolanda veo alingala bosepeli na loyembo loye esali ete tosukisa masolo mabiso mwa mokolo mwalelo na ndenge ya malamu na ndenge ya kobina mpona eleko eye ya bafeti toko mina suka basango tumela kibino o mpoko ya lelo kasi liboso ete toka bwana basango na biso ya mokuse zalaki bongo bobandi lelo engumba kisangani ya milulu miye misangisi lisanga lya basi mpona komilengele mpona maponami mazali koya na mobu 2023 na etuka ya chopo na kombo ya Dynamique Nationale de Femmes Candidates na bokuse Dinafec milulu miye misangisaki basi koleka nkama moko na engumba kisangani tokendaki mpe lisusu na engumba Kinshasa epai wapi bakonzi babokengi ba ekolo Congo Démocratique batiaki maboko mokolo mwa mibale moleki na lisanga ya banongi to ba espion balobi ete bazali bai ekolo Rwanda bazalaki kobongisa makambo mabe na engumba mokonzi Kinshasa balakisa maki omokolo mwa mibale moleki na bapandisango na ekolo Congo Démocratique tala basango eye tosukisaki na bino na Fatuma Kala Alimasi oyambaki bongo mpona biso docteur Baba babetaki lisolo ya cancer ya mabele epai ya bamaman tala masolo maeto bombelaki bino mokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika biso bozwami lokola bolandi bozali kolanda mikolo miso manaka mabiso na kombo ya sango ya mokili lelo boye ba ete tokoki kokuta na mikolo miso na soki bolandi sango na biso te tokoki kokutana na site na biso internet www.voalingala.com soki mpo ozali na Facebook kobosana te like page na biso Facebook kabola yango na baninga na bino mpona koyeba basango na biso kolanda basango na biso mikolo miso basango na biso ezali mikolo miso kobanda lundi kino vendredi première édition ezali na 18h ya Kinshasa pe Brazzaville deuxième édition ezali bongo na 21h30 na Est Ecole Congo Démocratique 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville bolanda basango na biso mikolo miso totondi bino botondi bisika biso bozwami soki to komela kibino omo kolomwa lelo ezalaki bongo na